Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil, Allahumma amin. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านชื่อบ้านนำเมืองในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในวันนี้นำเสนอถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ถูกระบุเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่102ซึ่งเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามในองค์การดังกล่าวนั้น พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงระบุถึงเมืองหนึ่งก็คือเมืองบาเบลเมืองบาเบลเนี่ยอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าการออกชื่อเมืองดังกล่าวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องของไสยศาสตร์ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอายะก่อนหน้านั้นก็คืออายะที่101พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสถึงการประกาศศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เรื่องราวที่บรรดายะฮูดนะก็คือชาวยิวเนี่ยได้มีท่าทีต่อท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามในหนังสืออัตฟซีรอัลมุนีของดร.วาบะอัซซุไฮลีได้ระบุถึงเรื่องดังกล่าวนี้แต่ว่าในส่วนตรงนี้ ก็อยากที่จะกล่าวโดยสรุปว่าบรรดาพวกยะฮูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาปุโรหิตบรรดานักปราชญ์ของพวกอิสราเอลนะก็คือพวกชาวยูเนี่ยได้หันไปให้ความสำคัญในเรื่องของซิฮิรนะท่านอิบนุลเจาซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกถึงมูลเหตุแห่งการพระราชทานองค์การนี้ลงมาเป็น2คำกล่าวด้วยกันคำกล่าวที่1ก็คือบอกว่าอันัลยะฮูดะกานูลายัสอะลูนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันชัยอ์อินมินัตเตาเราะฮ์อิลาอาจาบะฮุมพวกยะฮูดหรือชาวยิวนั้นพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากคัมภีร์เตารอตนอกเสียจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะตอบแก่พวกเขาเหล่านั้นฟะซะอะลูฮุอานิซิฮรีวะคอซอมูฮุบิฟะนะซะลัตฮาซิลอายะตุต่อมาเนี่ยพวกยะฮูดก็ได้ไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องของไสยศาสตร์แล้วก็มีการโต้เถียงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของไสยศาสตร์นั้นอายะห์นี้จึงได้ถูกประทานลงมาอันนี้เป็นคำกล่าวของท่านอบูลอาลียะในคำกล่าวที่2บอกว่าอันนะฮูลัมมาซุกิรซุไลมานฟิลกุรอานกาลตยะฮูดุลมะดีนะห์ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا ساحرا เมื่อท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนั้นได้ถูกระบุเรื่องราวของท่านเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานชาวยะฮูดแห่งนครมะดีนะห์เนี่ยก็ได้พากันกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายไม่แปลกใจต่อการกระทำของมุฮัมมัดกันนั้นหรือที่เขาได้กล่าวอ้างว่า บุตรชายของดาวูดเป็นนบีบุตรชายของดาวูดก็คือท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามสุไลมานนั้นนะบรรดาพวกยะฮูดเนี่ยไม่เรียกเป็นนบีเรียกเป็นคิงโซโลมอนนะเป็นกษัตริย์โซโลมอนผู้เป็นราชโอรสของกษัตริย์ดาวิดหรือเดวิดนะเขาก็ไม่เรียกนบีดาวูดว่าเป็นนบีเหมือนกันแต่เรียกว่าเป็นคิงดาวิดนะขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่า บุตรชายของดาวูดนั้นหาใช่อื่นใดไม่นอกเสียจากเป็นนักไสยศาสตร์เท่านั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของพวกยะฮูดในนครมะดีนะห์โดยเหตุนี้อายะห์นี้จึงได้ประทานลงมาว่าวะมากะฟะรสุไลมานุวะลินัชชัยฏีนกะฟะรูสุไลมานนั้นหาได้กุฟรไม่หาได้เป็นผู้ปฏิเสธโดยการไปสอนหรือใช้เวทมนต์คาถาหรือไสยศาสตร์แต่ทว่าบรรดาพวกหมู่มารต่างหากเล่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่ท่านอิบนุอิสฮากนั้นได้ระบุเอาไว้ในตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราก็คือตรงที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงระบุว่าในอายะห์ที่102وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานส่วนนี้ระบุว่าและสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาให้กับมะลักสองท่านถ้าอ่านมะลากัยนี่ในกิรออะห์หนึ่งเนี่ยอ่านมะลากัยนี่นี่ก็จะหมายถึงนะทูตสวรรค์สองท่านนะที่จำแรงร่างลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสอนผู้คนทั้งหลายที่นครบาเบลสอนในที่นี้ก็คือสอนเรื่องของไสยศาสตร์แล้วก็มีการออกชื่อของมาลักสองท่านหรือทูตสวรรค์สองท่านนั้นก็คือฮารูตและมารูตเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบาเบลเนี่ยมันคือยังไงในหนังสืออัตลาสอัลกุรอานของดร.ชาวกีอบูคอลีนเนี่ยท่านก็ได้ระบุว่าانتشر السحر وشاع بين رؤساء اليهود การเล่นเวทมนต์คาถาเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยเป็นที่แพร่หลายในระหว่างบรรดาผู้นำของพวกยะฮูด فأنزل الله الملكين هاروت وماروت بمملكة بابل بأرض ما بين النهرين ดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งมาลักสองท่านมาก็คือทูตสวรรค์สองท่านอันนี้ในกิรออะห์ที่อันมาลิกัยนี่ซึ่งเป็นกิรออะห์ของจุมฮูรแต่ถ้าอันมาลิกัยนี่อันนี้ก็จะหมายถึงคนนะบุรุษสองคนก็คือฮารูตและมารูตอัลลอฮ์ได้ส่งบุคคลทั้งสองเนี่ยซึ่งก็คือมาลักที่จำแรงร่างมาเป็นบุคคลนะลงมาที่อาณาจักรบาบิโลนนะบาเบลในที่นี้ก็คืออาณาจักรบาบิโลนในผืนแผ่นดินที่อยู่ระหว่างสองแม่น้ำที่เรียกกันว่าเมโสโปเตเมียโอเมโสโปเตมัสเนี่ยก็หมายถึงว่าดินแดนที่มันอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายหรือเรียกในภาษาอาหรับว่าบิลาดุรรอฟิดัยนีดินแดนของแม่น้ำสองสายก็คือแม่น้ำดิจิละกับแม่น้ำฟูรอดแม่น้ำดิจิละก็คือแม่น้ำไทกริสแม่น้ำอัลฟูรอดก็คือแม่น้ำยูเฟรติสดินแดนดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นอู่อารยธรรมของโลกเป็นอู่อารยธรรมโบราณโดยที่อัลลอฮ์ได้ส่งบุคคลทั้งสองเนี่ยให้ลงมาสอนผู้คนทั้งหลายที่เมืองบาเบลในเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์เวทมนต์หรือมนต์ดำอะไรก็ตามแต่ส่งมาเพื่ออะไรอิบติลาอันวัมติฮานัลลินนาสลงมาเพื่อเป็นการทดสอบผู้คนทั้งหลายดังในนะอายะห์ดังกล่าวเนี่ยระบุว่าวะมายุอัลลิมานิมินอะฮัดฮัตตายะกูลาอินนะมานะห์นุฟิตนะตุมฟะลาตักฟุรและทั้งสองนั้นก็คือฮารูตและมารูตจะไม่สอนผู้หนึ่งผู้ใดจนกว่าทั้งสองจะได้กล่าวว่าอันที่จริงเรานั้นคือการทดสอบฟะลาตักดังนั้นท่านนะผู้ที่สนใจจะเรียนเนี่ยอย่าได้ปฏิเสธเลยไออินนัลมะลาไคนลายุอัลลิมานอะฮะดันมินันนาสิซิฮรอฮัตตานะยุบดิลาละฮูอันนศีฮะตะหมายความว่าฮารูตและมารูตนั้นจะไม่สอนผู้หนึ่งผู้ใดจากมนุษย์มนาทั้งหลาย ในศาสตร์แขนงว่าในเรื่องของไสยศาสตร์จนกว่านะทั้งสองนั้นจะได้พยายามในการที่จะตักเตือนให้ข้อชี้แนะกับบุคคลผู้นั้นเสียก่อนวะยะกูลอินนะฮาซัลลซีนศิฟฮูละกะอินนะมาฮุวะอิมติฮานุนมินัลลอฮิวะอิบติลาอูและทั้งสองก็จะกล่าวแก่บุคคลผู้นั้นว่าสิ่งที่เราจะบอกกล่าวให้กับท่านสาธยายให้ท่านได้เห็นได้ชมเนี่ยอันที่จริงมันเป็นการทดสอบนะจากพระผู้เป็นเจ้าฟะลาตัสตะมิลฮุลิลอิดรอรวะลาตักฟุรบิซะบาบิฮิฉะนั้นเมื่อเรียนรู้แล้วก็อย่านำเอาไปใช้เพื่อที่จะไปประทุษร้ายไปทำร้ายซึ่งกันและกันและท่านนั้นก็จงอย่าได้ปฏิเสธด้วยเหตุของมันفَمَنْ تَعَلَّمَهُ لِيَدْفَعَ ضَرَرَهُ عَنِ النَّاسِ فَقَدْ نَجَا ใครเรียนรู้ไสยศาสตร์เพื่อที่จะปกป้องอันตรายให้กับผู้คนทั้งหลายแน่แท้บุคคลคนนั้นก็ได้รอดพ้น وَمَنْ تَعَلَّمَهُ لِيُلْحِقَ ضَرَرَهُ بِالنَّاسِ فَقَدْ هَلَكَ وَضَلَّ ส่วนบุคคลใดก็ตามที่ไปศึกษาไปเรียนเพื่อที่จะทำร้ายต่อบุคคลอื่นคนผู้นั้นก็ได้วิบัติแล้วก็หลงทางแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการระบุเอาไว้เหมือนกันว่าเพราะด้วยเหตุอันใดคือมีคำถามขึ้นว่าเป็นไปได้อย่างไรที่มะลักสองท่านเนี่ยมาสอนผู้คนทั้งหลายให้รู้ถึงวิชาไสยศาสตร์ทั้งที่ว่าอัสซะรูหรือว่าไสยศาสตร์เนี่ยนะมันเป็นสิ่งต้องห้ามและใครที่ไปเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์นี่ก็ถือว่าเป็นกาเฟรในหนังสือรอวาอุลบายานตัฟซีรอายะห์อะห์กามของเชคมุฮัมมัดอะลีอัสซอบูนีเล่มที่1 นั้นอธิบายตรงนี้ว่าฟัลจาวาบอันนะฮูมามากานายูอัลลิมานอันนาสัสซิฮรลิลอามัลบิวะอินนะมาลิตะคัลลุซมินดะรอรฮิวัลอิห์ติราซมินฮูบุคคลทั้งสองเนี่ยก็คือฮารุตและมารุตนั้นไม่ได้สอนนะไสยศาสตร์ให้แก่ผู้คนทั้งหลายเพื่อที่จะให้นำไปปฏิบัตินำไปใช้แต่อันที่จริงที่สอนนี่ก็เพื่อที่จะให้รอดพ้นจากผลร้ายหรืออันตรายของมันแล้วก็ให้ระมัดระวังจากนะไสยศาสตร์นั้นลิอันนะตารีฟัชชัรลิซัจรอันฮุฮะซันนี้เพราะว่าการบอกให้รู้ถึงความชั่วนะเพื่อที่จะเป็นการปรามให้ไปข้องแวะกับความชั่วนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีวกัดที่แหละดังปรากฏมีผู้กล่าวในบทกวีว่าอารัฟตุชชัรลาลิชชัรลาคินลิตะวักกีฮิวะมันลายะอริฟุชชัรมินันนาสิยะกะฟีฮิฉันรู้ความชั่วรู้จักความชั่วมิใช่เพื่อที่จะทำชั่วแต่ถ้าว่าเพื่อที่จะป้องกันระมัดระวังมันบุคคลใดไม่รู้จักความชั่วบุคคลใดจากผู้คนทั้งหลายที่ไม่รู้จักความชั่วก็ย่อมตกไปในความชั่วนั้นแล้วมีผู้กล่าวแก่ท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอินนะฟุลานันลายะอริฟุชชัรรคนคนหนึ่งเขาไม่รู้จักความชั่วว่าเป็นอย่างไรก็ละอัจดารุอัยยะกออาฟีฮีท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบก็บอกว่าสมควรแล้วสมควรเหลือเกินที่คนคนนั้นจะตกไปในการกระทำความชั่วเรียกว่าสอนเพื่อให้รู้เพื่อไม่ให้ไปข้องแวะเพื่อที่จะนะป้องกันอันตรายไม่ได้ว่าเรียนเพื่อที่จะนำเอาไปใช้ในทำนองที่ผิดพลาดหรือว่าไปสร้างสิ่งที่เป็นการทำร้ายซึ่งกันและกันวะซอฮีฮุกะมากาลัลอะลูซีอยู่แต่ว่านะเชคมุฮัมมัดอะลีอัสซอบูนีท่านก็บอกว่าการให้เหตุผลที่ถูกต้องก็คือเหมือนอย่างที่อิหม่ามอะลูซีได้ระบุเอาไว้บอกว่าอันนะซาลิกะกานะลิบติลาลิลอิบติลาอ์วัตตัมยีซบัยนัลมุอ์จิซาติวัสซิฮรวัลลอฮุอาลัมว่าสิ่งดังกล่าวนั้นก็คือการที่ฮารุตและมารุตมาลักสองท่านเนี่ยลงมาสอนผู้คนทั้งหลายที่กรุงบาบิโลนเนี่ยให้รู้ถึงเรื่องของไสยศาสตร์เพื่อเป็นการทดสอบและเป็นการจำแนกระหว่างสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับบรรดาศาสดาประกาศก และสิ่งที่เป็นไสยศาสตร์มนต์ดำเพราะว่าสองสิ่งนี้จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมุอ์จิซะห์หรือว่าปาฏิหาริย์นั้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติวิสัยเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของผู้ที่ประกาศหรืออ้างตนว่าเป็นศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่สามารถที่จะกระทำสิ่งดังกล่าวนั้นได้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไร้ความสามารถในการที่จะกระทำเช่นนั้นจึงเรียกว่ามุอ์จิซะห์ส่วนอัสซิฮรมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยผิดปกติเหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะก่อให้เกิดความน่าอัศจรรย์ใจนะแต่ถ้าว่าไอการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นโดยการร่ำเรียนเกิดขึ้นโดยกับการที่บุคคลสามารถที่จะถอดรหัสหรือนะมีความรู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนั้นนะซึ่งเป็นเรื่องของไสยศาสตร์เป็นเรื่องของมนต์ดำนะเป็นคนละส่วนกันกับสิ่งที่เป็นมุอ์จิซะห์ وكان هذان الملكان يعلمان الناس السحر الذي كثرت فنونه الغريبة في عصرهم มาลักสองท่านนี้ก็ได้สอนผู้คนทั้งหลายให้รู้ถึงไสยศาสตร์ซึ่งศิลปะแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มีเป็นจำนวนมากนะไอ้ศิลปะอันน่าทึ่งอันน่าแปลกประหลาดมันมีเป็นจำนวนมากเหลือเกินในยุคสมัยของพวกเขาเหล่านั้นเลียจะมาแค่นูเมนตัมยีซีใบนะหัวใบนัลมูอาจิซาตีแสดงว่าผู้คนในกรุงบาบิโลนในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของการใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำที่สอนนี่ก็ให้ความหมายหรือว่าระบุถึงเป้าหมายในการสอนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือเพื่อที่ผู้คนทั้งหลายนั้นจะสามารถในการจำแนกแยกแยะระหว่างเรื่องของไสยศาสตร์กับสิ่งที่เป็นมุอ์จิซะห์ก็คือปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้าวะยารีฟูนอันนัลลซีนยัดดะอูนนุบูวะตมินัสซะฮะเราะติกัซบันอินนะมาฮุมซะฮะเราะตุนลาอัมบิยาและพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้รู้ว่าคนที่กล่าวอ้างว่าตนเป็นนบีจากหมู่ของพวกที่เป็นนักไสยศาสตร์โกหกนะคือนักมายากลนักไสยศาสตร์เนี่ยเป็นคนที่โกหกเมื่อเขามากล่าวอ้างว่าเขาเป็นนบีของอัลลอฮ์อันที่จริงพวกเขาก็เป็นเพียงแค่นักไสยศาสตร์นะไม่ใช่นบีของอัลลอฮ์นะอันนี้แสดงว่ามันเกิดภาวะของความสับสนของการที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นซิเฮตกับสิ่งที่เป็นมุอ์จิซะห์นะด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงได้ส่งฮารุตและมารุตนี่ลงมานะเพื่อภารกิจดังกล่าวทีนี้ประเด็นของเราก็คือว่าเมืองบาเบลเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเมืองบาเบลนี่ถือว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความเลื่องลือที่สุดในดินแดนของตะวันออกในยุคโบราณ ซากปรักหักพังของเมืองบาเบลหรือบาบิโลนนี้อยู่นะริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสทางด้านที่ตะวันออกของนครแบกแดดใกล้กับเมืองอัลฮิลละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบาเบลเนี่ยก็อยู่ในประเทศอิรักนั่นเองในดินแดนเมโสโปเตเมียดินแดนที่อยู่ระหว่างสองแม่น้ำนะแต่ว่าตัวเมืองเนี่ยที่เป็นซากปรักหักพังเนี่ยก็อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสในเมืองบาบิโลนเนี่ยนะก็มีอาณาจักรบาบิโลนรุ่นที่หนึ่งเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากถูกสถาปนาขึ้นในราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยที่ว่าอาณาจักรบาบิโลนรุ่นแรกเนี่ยก็เข้ามาแทนที่พวกซูเมเรียนแล้วก็พวกอัคคาเดียนพวกอัคคาเดียนนี่ซูเมเรียนนี่ก็จะอยู่ในยุคราวๆยุคร่วมสมัยกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะในยุคของบาบิโลนยุคแรกเนี่ยก็บรรลุถึงยุคทองพร้อมกับนะรัชสมัยของกษัตริย์ผู้ตรากฎหมายที่เรียกว่าฮัมมูราบีในปี1711ถึง1669ก่อนคริสตกาลต่อมาพวกฮิตติยูนก็คือพวกฮิตไทยและพวกอัสซูเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าปราบปรามอาณาจักรของบาบิโลนลงไ อาณาจักรบาบิโลนยุคที่2ก็ปรากฏขึ้นในบาบิโลนต่อมานะในราว626ถึง539ก่อนคริสตกาลกษัตริย์ที่โด่งดังแล้วก็เรื่องลือหรือเรื่องนามที่สุดของอาณาจักรบาบิโลนยุคที่2นี้ก็คือนบูคัดนัสซอรที่2นะนบูคัดนัสซอรเนี่ยเวลาพูดอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะก็คือเนบูคัดเนสซาร์นะกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ผู้สร้างสวนลอยแห่งบาบิโลนซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณแล้วก็เนบูคัดนัสซอร์หรือว่าเนบูคัดเนสซาร์ผู้นี้ก็คือผู้ที่ยกทัพกรีธาทัพเข้าทำลายไบตุลมักดิสนะแล้วก็กวาดต้อนบรรดาลูกหลานของบันิอิสราเอลเนี่ยเอาไปไว้ที่บาบิโลนนะเอาไปไว้ที่อิรักนั่นเองนบูคัดเนสซาร์เนี่ยบุคคลผู้นี้เนี่ย ก็มีการระบุเอาไว้นะครับอาจจะชื่อว่านบูคัดนัสซอร์หรือนบูกัดนัสซอร์ก็ได้ได้ครองราชอยู่ในระหว่างปี605ถึง562ก่อนคริสตกาลเป็นกษัตริย์ผู้ทำลายกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็จับชาวยิวนั้นไปเป็นเชลยนะในบาบิโลนในปี586ก่อนคริสตกาลอันนี้ก็คือนบูคัดนัสซอร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบาบิโลนในยุคที่2ต่อมาเนี่ยก็ถูกกษัตริย์ซินฮารีฟของพวกอัสซูเรียนได้ทำลายนครบาบิโลนลงเมื่อปี689ก่อนคริสตกาลต่อมาอัสรฮัดดูนนะซึ่งก็เป็นกษัตริย์อีกองค์หนึ่งก็ได้นะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็สร้างเมืองนี้ใหม่ขึ้นอีกครั้งอัสรฮัดดูนเนี่ยเป็นกษัตริย์ในวงต่อมานะครับอัสรฮัดดูนเนี่ยเป็นบุตรของซินฮาริฟนั่นเองนะเป็นราชบุตรของซินฮาริฟผู้ทำลายนครบาบิโลนต่อมาเนี่ยก็ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ของพวกอัสซูเรียนนะปกครองอยู่ระหว่างปี680ถึง669ก่อนคริสตกาลก็สร้างนครบาบิโลนเนี่ยขึ้นใหม่แล้วพระองค์ก็ได้ยกทัพของพวกอัสซูเรียนเนี่ยไปรุกรานประเทศอียิปต์แล้วก็สามารถยึดครองนครเมมฟิสได้ในปี677ก่อนคริสตกาลนะถือได้ว่ามีอำนาจมีสัญญานุภาพเกรียงกายพอสมควรต่อมากษัตริย์กูริชนะหรือว่าไซรัสมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ของเปอร์เซียก็ได้เข้ายึดครองบาบิโลนนะเวลาเข้ายึดครองแล้วพระองค์ก็ ปลดปล่อยบรรดาเฉลยชาวอิสราเอลนะเพราะนั้นบางส่วนก็เดินทางกลับสู่กรุงเยรูซาเล็มบางส่วนก็ยังคงอยู่ในอิรักต่อมานะสืบลูกสืบหลานกันมานะทุกวันนี้ในอิรักนี่ก็ยังคงมีหรือว่าในดินแดนของอิหร่านเองก็ยังมีส่วนหนึ่งจากลูกหลานของบันิอิสราเอลอยู่นะที่เข้าไปนับตั้งแต่ยุคนั้นนะเรียกว่ายุคก่อนที่กษัตริย์ไซรัสมหาราชเนี่ยจะได้ปลดแอกนะแล้วก็โกริชหรือว่าไซรัสมหาราชเนี่ยมันก็มีทัศนะหรือคำกล่าวของนักวิชาการบางส่วนบอกว่าบุคคลผู้นี้ก็คือซุลกอร์ไนนะก็เป็นหนึ่งในทัศนะที่ระบุเอาไว้นะครับก็รู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามกษัตริย์ไซรัสหรือว่าโกริชกษัตริย์ของเปอร์เซียก็ได้เข้ายึดครองนครบาบิโลนในปี539ก่อนคริสตกาลไซรัสมหาราชหรือว่ากูริชนี้นะครับก็มีประวัติที่เลื่องลือในฐานะที่เป็นกษัตริย์ผู้ปราบปรามนะทั่วทุกสารทิศว่างั้นเถอะความจริงแล้วคำว่านะกูรุชหรือว่ากูริชเนี่ยนะก็เป็นนามชื่อของกษัตริย์สองพระองค์จากพวกอัคเมเนียนเรียกว่าเป็นพวกอัคเมเนียนองค์ที่หนึ่งก็คือประมาณ640ถึง600ก่อนคริสตกาลนะก็น่าจะเป็นองค์นี้แหละนะหรือไซรัสมหาราชคือองค์ที่สองนะองค์ที่หนึ่งนี้เป็นองค์ที่เป็นปฐมกษัตริย์ที่ก่อตั้งราชวงศ์อัคเมเนียนขึ้น ส่วนไซรัสหรือว่าโกรุชหรือโกริชอัลกะบีดก็คือมหาราชเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณ557ถึง528ก่อนคริสตกาลก็เข้ายึดครองดินแดนเอเชียน้อยนครบาบิโลนและพระองค์ก็ได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้ชาวยิวสามารถที่จะเดินทางกลับไปสู่ปาเลสไตน์ต่อมากษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้เข้ายึดครองนครบาบิโลนของเปอร์เซียในปีที่331ก่อนคริสตกาลและที่บาบิโลนนี้เองกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้สิ้นพระชนม์ที่นั่นเพราะว่าเราก็คงจะทราบกันดีว่าอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียนั้นได้กรีธาทัพจากกรีกแล้วก็มาปะทะกับดาริอุสซึ่งเป็นกษัตริย์ของเปอร์เซียแล้วก็หลังจากนั้นก็พระองค์ก็ได้ตีดินแดนต่างๆไปจนกระทั่งไปถึงชมพูทวีปนู่นนะส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เป็นโบราณสถานของเมืองบาเบลก็คือบาบเอชตาร์นะหรือเอชตารูดซึ่งเป็นประตูของมหาวิหารเอชตาร์แล้วก็ตัวที่เป็นพระราชวังของนบูคัดนัสซอร์ที่2ตลอดจนเส้นทางพระราชดำเนินของบรรดากษัตริย์ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ปัจจุบันเนี่ยบาเบลเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศอิรักอยู่ทางตอนใต้ของนครแบกแดดมีเขตศูนย์กลางในการปกครองก็คือเขตนะเขตจังหวัดก็คืออัลฮิลละแล้วก็มีส่วนของอำเภอที่เกี่ยวข้องก็คืออำเภออัลฮิลละซึ่งเป็นอำเภอเมืองอัลฮาชิมียะอัลมุซัยยิบอัลมหาวิลและอัลฮินดียะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบาเบลที่ถูกระบุเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่102นะเราก็คงจะทราบแล้วว่าบาเบลที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ใดกันนะวัลลอฮุอาลัมบิศศวาบ